რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს ბულგარეთის სამი მოქალაქე ადაკავებული დიდი რაოდენობით კოკაინის უკანონოდ ჩემოტანის ბრალდებით. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით სინარიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ბულგარეთის მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოში სომხეთიდან ჩამოვიდნენ, სამართალდამცავმა 24 იანვარს დააკავეს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მდებარე ნინოწმინდის სასაზღვრო გამომშვე პუნქტთან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო დეპარტამენტის და ფინანსთა სამინისტროს, საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ამოიღეს 10 შეკვრად დაფასოებული 8 კილო და 400 გრამი ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც ქიმიური ექსპერტიზის თანახმად შეიცავდა 6 კილოგრამ და 295 გრამ უმაღლესი ხარისხის ნარკოტიკულ საშუალება კოკაინს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, ვინაიდან აქამდე საქართველოში ამ რაოდენობის კოკაინი სამართალდამცველებს არ ამოუღიათ.
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით სინარიძის ცნობით, გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 262 მუხლის მეორე და მეოთხე პუნქტებით, რაც დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. დავით სინარიძემ მადლობა გადაუხადა სამცხე-ჯავახეთის საპატრულო პოლიციის და საბაჟოს თანამშრომლებს, რომლებმაც მისი თქმით ოპერატიულად და პროფესიონალურად გამოავლინეს და აღკვეთეს უმძიმესი დანაშაული. უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების შეიარაღებული დაპირისპირება. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა სამთავრობო ძალების პოზიციებზე იერიშები მიიტანეს ლუგანსკის ოლქის რამდენიმე დასახლებულ პუნქტთან. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება დონეცკის ოლქშიც. უკრაინის არმიის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში დაიღუპა 9 და დაიჭრა 30-მდე უკრაინელი სამხედრო და მოკლულია სეპარატისტული დაჯგუფებების 10 წევრი. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლზე გასული კვირის ბოლოს განხორციელებული სარაკეტო იერიში, რომლის სამიზნეც მშვიდობიანი მოსახლეობა იყო, შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს. ამის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს ლიგარეშეს ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა გენერალური მდივნის მოადგილემ ჯეფრი ფელდმანმა. მან უკრაინაში მყოფი ეუთოსმეთო ყურების ინფორმაციაზე დაყნობით აღნიშნა, რომ იერიში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან განხორციელდა, რასაც ათობით ადამიანის, მათ შორის ქალების და ბავშვების სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჯეფრი ფელდმანის განცხადებით, დამნაშავეები მართლმსაჯულების წინაშე უნდა წარდგნენ და პასუხი აგონ. გაეროს გენერალ რემდივნის მოადგილემ რუსეთს მოუწოდა გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს ტრული მოქმედებების და უყონებლივ შეწყვეტა მოთხოვოს. საქართველოში აღნიშნავენ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის და საერთაშორისო ფონდის ლიას ორგანიზებით თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში გაიმართა საგანგებო შეკრება, რომლის მონაწილეებმაც სანთლები ანთეს და წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპული 6 მილიონი ებრაელის, 2 მილიონი ბოშის და ნაცისტური რეჟიმის ყველა სხვა მსხვერპლის ხსოვნას. სამწუხაროა, რომ წლების შემდეგ კვლავ აქტუალურია გენოციდის, ტერორიზმის, ძალადობის და დისკრიმინაციის პრობლემა, განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. დღევანდელ აქციაში ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კუბის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ქვეყნის ყოფილი მეთაურის ფიდელ კასტროს წერილობითი მიმართვა, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმიუნდობლობის მიუხედავად ვაშინგტონთან მოლაპარაკებების შესაძლებლობას მიესალმება. 98 წლის ფიდელ კასტრო აცხადებს, რომ საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე ჰავანისთვის მისაღებია ნებისმიერი მოლაპარაკება, რომელიც პრობლემის მოგვარების კენაა მიმართული. შეერთებული შტატების და კუბის ლიდერებმა ბარაკ ობამამ და რაულ კასტრომ გასული წლის დეკემბერში ერთდროული ტელემიმართვებისას გამოაცხადეს, რომ ურთიერთობის დათბობას იწყებენ. ძლიერმა ქარბოქმა ჯუნომ ნიუ-იორკის და შეერთებული შტატების ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სხვა ქალაქების პარალიზება გამოიწვია. მეტეოროლოგების პროგნოზით უახლოეს ხანში თოვლის საფარი 90 სანტიმეტრს მიაღწევს, ქარის სიჩქარე კი საათში 120 კილომეტრს. ნიუ-იორკში აიკრძალა ავტოტრანსპორტის მიმოსვლა გარდა ავარიული და სამაშველო ტრანსპორტისა. შეწყვეტილია მეტროს მუშაობაც. თიქის გამოსაგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ნიუ-ჯერსის, კონექტიკუტის, როდ-აილენდის და ნიუ-ჰემპშირის შტატებში.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. აქვე სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ და სანამ შინაარს მოგიყვებოდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და თვალის მიდევნება, ვიდეო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ გადაცემის დასრულების შემდეგ მცირე ხანში რადიო თავისუფლების ელექტრონულ მისამართზე ვებ გვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.g. ასევე შეგიძლიათ საღამოს ტელეკომპანია არტარეას ეთერში 21 საათიდან თვალი მიადევნოთ ჩვენს გადაცემას. ახლა კი 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რადიო სიხშირეზე 107.4 ზე გვისმინოთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე. რა არის დიალექტური კორპუსი, რა ინფორმაციას იტევს ის? თავდაპირველად ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების დოკუმენტირებითაც დაწყებული საქმე მოგვიანებით ადამიანური თავგადასავლებით შეივსო. როგორ ცხოვრობდნენ საქართველოში, ქვეყნის რეგიონებში, ვინ შემოინახა ყოფის ამსახველი ისტორია? ამ თემაზე დღეს ჩვენ გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება. მარინე ბერიძე, ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი. გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება დიანა ამფიმიადიც, პოეტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი. სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ, პატარა შესავალი კიდევ მინდა დავუმატო დიანა ამფიმიადის ერთ-ერთი ბლოგიდან ამონარიდი, რომელიც დიალექტურ კორპუსს ასე ხსნის, რომ ეს არისო პატარა ზარდახშა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არც დიდი ზარდახშა, რომელსაც თუ თავს ფრთხილა დახდი, ბებიის ძველი სამზითვო სკივრი გაგახსენდებაო, საიდანაც ჯერ ნესტის სუნი ამოვა, მერე დიდი ხნის განმავლობაში შენახული იმ ქვეყნად გასამგზავრებლად გამზადებული ლაკის ფეხსაცმლის, მერე ძველებული ფერომარილის ფოტოების, გაზეთების და ათასი სხვადასხვა ნივთის სურნელიო. მოკლედ, რას იტევს ეს ზარდახშა, პირობითა ზარდახშა, ქართული დიალექტური კორპუსი? ეს არის პროექტი, რომელიც 2004 წლიდან დაიწყო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გიამბობთ დიალექტური კორპუსის შესახებ. Kidev ortkhel miwesalmebims menelebs mogesalmebit chveno gadatsemis stumrebot rogorts shesavalshe tqi chveni gadatsemis stumrebi dges arian Marine Beridze tsarvadgenas tqat sruli statusit Tbilisi sakhmtsipo universitetis Arnold Chikobova sakhalobis enatmetsnierebis institutis komputerul monatsemta damushaobis ganqopilebis khemzvaneli filologis metsnierebata doktor da proektis khemzvaneli proektisa kartuli dialektori korpusi da aseo gadatsemashi chventan ertat aris Diana Anfimiadi პოეტი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი ვსაუბრობთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე როგორც შესავალში თქვი კიდე ერთხელ გავიმეორებ ასე ვთქვათ დიანა ასე ამ პატარა შედარებას რომ ეს არის ზარდახშა რომელსაც თუ თავს ახდი ბებიის ძველის კივრის მსგავსად ჯერ საინტერესო სიამოვნო სურნელი წამოვა არ ციტირებ ასე ვთქვათ ვარღვევ სტილს მაგრამ მაინც და ბევრ საინტერესო ასე ვთქვათ რამეს ვნახავთ შიგნით მოდით დავიწყოთ თავიდან სანამდე ადამიანო რამბებს მოყვებით რომელიც დიალექტური კორპუსი ინახავს. რა არის დიალექტური კორპუსი, საიდან იღებს სათავეს საქართველოში ბევრ ქვეყანაში არსებობს. რომ სპენელები ასე ვთქვათ წამოვიყოლიოთ, რა არის ეს? თქვენ გკითხავთ ქალბატონო მარინა, რომ აუხსნათ ასე ვთქვათ, რასთან გვაქვს საქმე, რაზე ვლაპარაკობთ.
ძალიან მოკლე შედარებით შევეცდები მსმენელს აუხსნა რა კულტურული ღირებულების მონაცემი არის კორპუსი ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში. ეს გახლავთ დაახლოებით ისეთი ნაბიჯი კულტურული, როგორიც იყო თავის დროზე ლექსიკონი ან ენციკლოპედია. Убралот корпуси არის ძალიან ბევრი ტექსტი, გასაგებად და მარტივად რომ ვთქვათ. აღჭურველი საგანგებო საძიებო და მეცნიერული აპარატით, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ძალიან დიდი უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობის ენობრივი მასალა იყოს ძალიან ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის, როგორც კვლევისთვის, ისე სხვა დანიშნულებისთვის.
ინტერნეტში ვებგვერდი, სადაც რომელსაც აქვს საძიებო სისტემა. ამ საძიებო სისტემის მიხედვით ჩვენ ვეძებთ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციას, მაგრამ რა არის ჩვენთვის საინტერესო? აი მაგალითად რა უნდა შევიყვანო, რომ მივიღო დაუშვათ ინფორმაცია, დაუშვათ 19 საუკუნის 20-იანი წლების რაღაც პროცესთან დაკავშირებით.
აი საძიებო სისტემა, რაც თქვენ ბრძანეთ ისე მსმენელისთვის გასაგებენაზე რომ ვთქვათ, ეს არის ძიება იმ მონაცემების მიხედვით, რაც ჩვენ მივანიჭეთ ამ ტექსტს. სხვა ნიშნით ჩვენ ვერ მოგწევთ ჩვენთვის საძიებო ინფორმაციას. და რას გულისხმობს ეს? აი თქვენ ბრძანეთ 19 საუკუნის 20-იანი წლები. აქ ერთ-ერთ მეტამახასიათებლები ქვია ტექსტის ერთ-ერთ ბლოკს მახასიათებლებისას, რომელშიც თქვათ არის მონაცემები დროის შესახებ, რა დროზეა ამ ტექსტში ლაპარაკი, არის მონაცემები თემატური მახასიათებლები ამოცემული ამ ტექსისა, მთხრობელების შესახებ, ქალია თუ მამაკაცია მთხრობელი, რა ასაკისა, ისიც კი საძიებო სისტემა ჯერ ამას საშუალებას არ იძლევა ჩვენ კორპუსში, მაგრამ ინფორმაციულად ისიც კი გვაქვს ჩადებული, შერეული ოჯახის წარმომადგენლისგან არის თუ არა ჩაწერილი ეს ტექსტი და კიდე უამრავი მახასიათებელია, რომელზეც ახლა არ შევაწყენთ თავს. თავარი თქვენი კითხვის პასუხად შემიძლია გითხრათ, რომ ინფორმაცია ეძებ მაშინ, როცა იცი რა არის იქ. მე მგონი მთავარია, რომ დღეს ქართულმა საზოგადოებამ, ფართო მომხმარებელმა მიიღოს ეს ასე ვთქვათ პროდუქტი, ეს ნაბიჯი, რომელიც უკვე გადადგმულია საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში უკვე რამდენიმე წელია ეს სამუშაო მიმდინარეობს და 2009 წლიდან უკვე დევს საცდელი ვერსია. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ზერდოდ აი კორპუსზე ერთ-ერთი მისი პიონერი ამბობდა, რომ კორპუსიო ისეთ გამოწვევათა კერა, ისეთ აღმოჩენათა, ისეთ კულტურულ ნაბიჯს და რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის შესახებ სახელმძღვანელოებში ცნობები 100 წლის შემდეგ ხდება. მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ის იმ სხვა დარგებში ასეთი აღმოჩენები უცდიან იმას წელს და აი ამ დარგში ისერი უნდა იყოს გამოყენება, ხვდებით ალბათ და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მუშაობდით აი წმინ ჯერ დავიწყეთ ვიწრო ლინგვისტური ამოცანებით, დავსახეთ, მერე დავინახეთ, რომ ეს ძალიან ფართოვდება მნიშვნელობა ამ სამუშაოსი და დღეს უკვე გაჩნდა აუცილებლობა იმისა, რომ თქვათ ის რაც ჩვენ ვიმუშავეთ მომავალში ფაქტობრივად ის დავაბრუნოთ დღევანდელობაში, სასწრაფოდ გამოვიძახოთ დღევანდელობაში, იმიტომ რომ ამისი შედეგები მოიმკოს უკვე ჩვენმა თანამედროვე მომხმარებელმა და არამხოლოდ ჩვენმა შვილიშვილებმა.
ეხო მსმენელი, ვინც ალბათ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენს ხოლმე, დაინტერესდება ისეთი კითხვით, რატო ლაპარაკობთ ამ გადაცემაში ამ საკითხზე. მოდით ვთქვათ, რომ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ აქ დავუშვათ ქალების ყოფაზეც გვაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ცნობა. ქალები, რომლებიც თავის თავზე წყვებიან და ქალებზე წყვებიან. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამბავი, რომლის შესახებაც მე გავიგე, დიანას ტექსტშიც არის მოყვანილი, ქალი, რომელიც წყობა, რომ 7 წელი ისწავლა სკოლაში, შემდეგ დედა გარდაეცვალა, მერე დედინაცვალი ყავდა და როგორ ცხოვრობს, როგორ ქმნის ის თავის ბედს და ვინ განკარგავს, ასე ვთქვათ, მის ცხოვრებას. აი ეს ბედის განკარგვა აქაც ტექსტშიც გაქვს, რომ დღესაც კი პრობლემა იყო შენი ბედის პატრონი და რთული იყო იმ დროშიც. მე-19 საუკუნეს ეხება, ხო? თუ არ
მე მე-19 წლის ამ ამბენის ტექსტი რომელსაც თქვენ ამბობთ.
ვინ არის, ვიცით ვინ არის ეს ქალი, ვინც ამ ამბავს ყვება თავის თავზე და ცოტა მეტი რო უთხრათ ჩვენ მსმენელს, რა სწובה ეს ქალი თავის ცხოვრებაზე და როგორ მოხვდა ეს ამბავი ლინგვისტურ კორპუსში?
საერთოდ რატომ ქალი, იმიტომ რომ ძირითადად პრინციპში არამხოლოდ იმიტომ რომ პროექტი ძირითადი ძალა ვინც ამ პროექტს ქმნიდა ქალები არიან, მაგიტომ არა თქმელებით, აი მთლიანად მე უფრო მგონია რომ ზუსტად ამ კორპუსს ქალები ქმნიან, როგორც ზეპირი თქმელები, როგორც ისტორიები, იმიტომ რომ თავარი ერთ-ერთი მთავარი მაშინ ესე ვიტყვი შემნახველი ამ ინფორმაციის არის ქალი, რომელიც თავის თქვათ რაცა კერძის რეცეპტთან ერთად ყובה თავისი ცხოვრების ისტორიას, ისტორიულ ამბებს, რომელიც ჩვენ ვისაუბრებთ. აქ არის არამხოლოდ კონკრეტული ერთი ადამიანის და ოჯახის ისტორია, არამედ ერთი ქალის ამბავი არის, ერთდროულად მსოფლის ამბავი, თათა მიგრაციების ამბავი, ქვეყნის ამბავი, სოციალურ-პოლიტიკური რაღაცა გარემოს ამბავი და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი ქალის ისტორია რეალურად არის მართლაც იმ პერიოდის ლინგვისტური პორტრეტი, ხო? ამიტომაც არიან ეს ქალები ძალიან საინტერესონი.
ანუ ეს არის რეალურად ენაში შემონახული ადამიანების თავგადასავლები, ესე უნდა გავიკოთ, ხო? დაახლოებით თუ სწორად ხვდები არსს.
ხო, ენაში შემონახული ადამიანები.
ანუ ეს არ არის დამოკიდებულად რაღაცა ისტორიის ნაწილი, ეს არის ენის და ისტორიის ერთიანი ნაწილი, ასე ვთქვათ.
ხო, ესეც შეიძლება ითქვას. თან საინტერესო ის არის, რომ საერთოდ ამ ის ტექსტებს, როდესაც ამ კორპუსში ზოგ განთავსებულ ტექსტებს ნახავთ, ეს არის შემოქმედების თუ ლიტერატურის აი რაღაცა თავშთავადი პროცესი, იმიტომ რომ როდესაც იგივე ის ქალი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ხმახსენდება,
ისიც მისი ასაცხოვრობდა.
კი, რა თქმა უნდა, თქმელის, თქვათ,
დაბადების ადგილი, გვარი, სახელი, ეს მთელი ბლოკია მონაცემების, რომელთანაც
მონაცემები გვაქვს, რა საკვირველია, მაგრამ საინტერესო კი რა არის, იცით, რომ შემთხვევით არ ყვება, ანუ შემთხვევით ენობრივ საშუალებებს კი არ იყენებს, ის ძალიან ალაგებს ტექსტს და თავისთავად პირველი ესეთი რაღაც და კულტურული შოკი თუ რა ქვია, რაც ამ ტექსტებთან მიმართებაში მე მქონდა, არის ის, რომ ამაც ზეპირ ტექსტებში არის ისეთი მხატვრული საშუალებები, ისეთი თავისთავადი მეტაფორები,
რომელიც მახსენდება ხა რო გათხოვდა და კარგო ჯახში მოხვდა და მაგრამ ამბობს რომ ცხრა წელი ვიმსახურეო იმ ჯახში ამ ფრაზას იყენებს, ხო, არ ბედნიერად ვიცხოვრეო არ ამბობს.
ხო, ესეც არის. ამიტომ ეს არის რაღაცნაირი თავისთავადი საიდანღაც ეს ხელთუქმნელი თუ რა ქვია მაგას ლიტერატურაც, რისთვისაც ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ტექსტი. ესეთი ქალები ხა თქვენ ერთ იმ ვთქვათ რა თქმა სტატიაში, რომელშიც ამ ასეთ ბევრია, ყოველას ერთნაირი ისტორია არ აქვს, რა თქმა უნდა. არიან ქალები, რომლებიც პირიქით მაქსიმალურად განკარგავენ თავის ბედს და სხვის ბედსაც ცვლიან და არიან ყველაზე ასეთი აქტორები, ვთქვათ, იმ სოციალურ
მატერიალის ტექსტი იყო ამ ქალის თუ ასეთ პრობლემას. აი როგორ აი ეს იქნება ძალიან საინტერესო, რომ მოყვეთ როგორ მოდის ჩვენამდე, თქვენამდე, მე თქვენის მეშვეობით და საშუალებით ჩვენამდე ეს ამბები.
ესე იგი ამ მასალის საერთოდ ამ სამუშაოს ტექნოლოგიური ჯაჭვი არის ძალიან გრძელი, ძალიან შრომატევადი და ძიმე რუტინულ შრომას მოითხოვს და აი ასე თქვენ ბრძანებთ, ეს არის დასაწყისი, პირველი ასე თქვა დასაწყისი აბჯაჭვისა არის ლინგვისტისა და თქმელის ურთიერთობა, თქვათ 60-იან წლებამდე, გვიან 70-იან წლებამდე ეს ხდებოდა, თქვათ, კალმით იწერდნენ ფანქრით. მერე გამოჩნდა უკვე მაგნიტური მატარებლები და შემდეგ უკვე ციფრული მატარებლებით. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ჟურნალისტურიდან ცოტა განსხვავებული, მაგრამ მაინც ასე თქვათ ინტერვიუ, რომელიც არის მოტივირებული, ანუ იმის მიხედვით, ვთქვათ, რა დისერტაციას წერდა ეს ლინგვისტი, ან რა დავალება ჰქონდა მას ამ კონკრეტული მივლინების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მეცნიერების
გამოშვება. ეს არის სამეცნიერო მიზნებით ლექსიკონების შესადგენად და ენის დოკუმენტირებისათვის, საერთოდ ენის დოკუმენტირება ადამიანის ერთ-ერთი ინსტინქტია. ახლა მე არ მოყვები კედლებზე ნაკაწრებს და ნუ 1000 ასე ვთქვათ ამის
ხო საშუალებას გამომდენ
ის არტეფაქტს ხო ეს და ინსტინქტის დონეზე ცახერხებდა ამას ადამიანი და ხა ცივილიზებულ სამყაროში ეს უკვე მოვალეობა ერის ვთქვათ თვით დამკვიდრების გზაზე და ახლა ნამდვილად გადაჭარბებული შედარება არ იქნება, ამას ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, რომ როგორც დამწერლობა იყო ვთქვათ ენის დოკუმენტირების გზაზე გადადგმული ნაბიჯი, აი ასეთი ნაბიჯი გახლავთ კორპუსების შექმნა, რომელიც მერე უნდა სხვა ტექნოლოგიების შექმნას დაეყრდნოს და აი ქალბატონების და საერთოდ ეს მასალა ასე მოიპოვება. ახლა რაც შეეხება ქალების როლი და საერთოდ ქალების ისტორიები, რას ქმნის ამ კორპუსში, რას ურაცხავს. ახლა დიანამ ჩამოთვალა სხვადასხვა რაკურსით როგორ აქტივირდება და ჩვენ როგორ ვხედავთ ქალს და თვით მამაკაცების მონათხრობებშიც, ასე ვთქვათ, ანუ ქალი პერსონაჟი, ქალი მთხრობელი, ქალი და ასე შემდეგ. ახლა თქვენზე დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია იმ ერთ ისტორიას და ჩვენ ვერ გამოვდივართ ხოლმე ეს სხვადასხვა ისტორიიდან. ახლა რამდენმა მიგრაციამ გადაგვიარა ჩვენ თაობას და ნუ აღარაფერი აღარ გვიკვირს და ზუსტად აი ამ ქალების ისტორიებზე ერთი პროექტი, პირველი პროექტი ზუსტად ქალების ზეპირ ისტორიებზე მქონდა, პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან დაერქვა იმ წიგნს და აი თურქების თავდასხმა და აი ეს თათრობა მესხეთის ტრაგედიაზე იყო ეს და იქაც სულ ამას ვუტრიალებდი, მაგრამ აი ერთი ქალი 1935 წელს 15 წლისა გადასახლებული აი გეგმიური მიგრაციით ლაგოდეხში და მეუბნება ასეთ რამეს,
რომ პირადად შეხვდით ამას.
და მასალის ჩაწერის დროს აი მე თქვენ გითხარით, რომ როცა ლინგვისტი მასალას იწერს, ის ძალიან ცდილობს დისტანცირებას სხვა ფაქტორიდან, ემოციური, თქვათ, შინაარსობრივი და მაშინ სულ გაფაციცებული ხარ რაღაც საინტერესო ფორმაზე, ამას რატო ამბობს, ამაქ წესით ახლა ეს უნდა ისმოდეს, სულ სხვა.
ხო, ანუ ფიქრობთ სულ ენაზე.
სულ სხვა რაღაცაზე ფიქრობ. და ისა, მაგრამ ნუ მაინც არის ესეთი რაღაცა, რომელიც გაგდა ეს ქალი ამბობს, რომ აი აქ რომ მოვედიო, აი ცი და ყვა თავის ამ დილით რომ გავეღვიძა, ყველაზე მძიმე ის კი არისო, რომ სახლიდან შორს იყო, დედმამისგან შორს იყო, ახალი ცხოვრება უნდა დაეწყო თავის ქმართან ერთად, ითხოვეს და წამოიყვანეს ეგრევე 15 წლის ბავშვი. აი რო ვიხედებოდი, ორი გულევო ხამე მოვედითო და რო არ ვიცოდი რომელი მხრიდან მოვედიო, ეს იქცა ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდ ხანს, წლები დაჭირდა მე იმას, რომ სიხრცულად გაეაზრებინა ეს პროცესი. ეს ხო ძალიან პატარა რამეა, მაგრამ თუ ჩვენ ეს არ მოусმენთ და ვიღაცისგან არ გავიკეთ, ღმერთმა არ აკნას, რომ ყველამ საკუთარ თავზე გამოცადოთ, არა? და ძალიან ბევრი რამე, მიგრანტების თემა, დიანა მახსენა, ქალები ამ მიგრანტების ურთიერთობის დროს იღებენ თავის თავზე რაღაცა როლებს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ქალები როგორ იღებენ როლებს. მაშინ როცა ამაზე არავინ არ ფიქრობს, მაშინ როცა ეს მიშვებულია. და აი ერთი ქალბატონი მეყვებოდა მესხეთში აჭარლების ჩასახლების შემდეგ, რომ უყურეო, ეგენი პურსხვანაირად აცხობდნენო, გაუფუჭდებოდათ ეგრე გამომცხვარი პურიო, მივიდიოდა და ასწავლიდა. მოკლედ გრძელი ეს ადაპტაციის რეცეპტი ჩამოაყალიბა და მე რა ესე ასკვნის. ასე შვილო, წყალი თავალას კი არ უნდა მიუქციო, ანუ აღმართში კი არ უნდა წაიყვანო, უნდა მიიყვე და მიიყოლიო. Ну, ახლა ამაზე უკეთეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას, ადაპტაციის, ინტეგრაციის თუ რაღაცას, ახლა ბევრი პოლიტიკოსი ვერ მოიფიქრებს და რა ვიცი, რომელი ერთი
გიხარი და განათლება ალბათ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნებოდა, აი ამ როგორ ეკიდებიან, როგორ უშლიან და უშად ცოდნის მიღებას, როგორ ახერხებენ და იგივე დამოკიდებულება ცოდნის მიღების მიმართ ქალების არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვლიან რომ საჭიროა, მაგრამ რაღაცნაირად ეკრძალებათ ესეთი ამბებიც გვხვდება.
რა თქმა უნდა, ესეთი ამბებიც გვხვდება, გვხვდებიან. აი თვითონ ამბობენ ამას, რომ როგორი ნიჭიერები არიან, როგორ ბევრი რამე შევძლებ, როგორ სადაც კი რამეს წააწყდებიან, როგორ კითხულობენ, მაგრამ სკოლაში ატარეს იმ აჯახის ბიჭი თქვათ და არ ატარეს. არის ესეთი ამბები, თუმცა საკურალი არის განსხვავებული ამბებიც, მაგალითად
წარმატებული ამბები არის, წარმატებული ისტორიები, ასე თქვათ, ბედნიერი ამბები, აი ამის თავალაზე ხვალიან.
რა თქმა უნდა, ესეთი ამბებიც არის ქალები, რომლებიც ფაქტობრივად ცვლიან იმ რაცა სოციალური წრის რაცა მიმართულებას და ცხოვრებას, სწორედ იმითი რომ არიან ძლიერები და რაცა განათლებული. თუმცა ეს პირიქითა ისტორიებიც ძალიან ბევრია და როდესაც ეს ქალები ამ ყვებიან ძალიან ხშირად დანონებით ამ რა თქმა უნდა ამბობენ რომ აი ეს თემები ჩაერთვა. და საპირისპირო
სწობა აღწერეთ. იგივე ეს ყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ყოფითი ჩვევები დავშვათ, იგივე ბავშვის აღზრდის პროცესში დავშვათ, აი საიდან იღებდნენ ამ ინფორ არი თუ არა რაღაცა წინააღმდეგობები თაობებს შორის. აი ესეთი, ანუ მე რამიდან კითხოთ, იცით, ვიცით რაღაცა ისტორია, ხო, საქართველოს ისტორია, ასე ვთქვათ, გლობალურად ვიცით მთავარი ფიგურები, ფიგურანტები, ასე ვთქვათ, ისტორიის, მაგრამ ეს ადამიანებიც არიან ისტორიის შემადგენელი ნაწილები, ეხლა ცოცხლდებიან თვალწინ.
მთელი ისტორია საქართველოს მეოცე საუკუნე არის დადებული ხელის გულზე, იმიტომ რომ აი ვთქვათ, ადამიანი რომ ლიც ყובה თავის გაჭირვებულ ცხოვრებაზე, თავის ოჯახზე, როგორ გაიქცა თათრებს, როგორ და ბოლოს ის მოხდა მაგალითად ჟორდანიების ოჯახში, რაღაცა გაზარდეს, იქ მოსამსახურეთ მუშაობდა. მე აი მიდის ეს პერსონაჟები ცნობილი, თქვენ რაც ვძანეთ ახლა მთავარი ფიგურანტები და მეორე ხარისხოვანი, ისე ამოტივტივდებიან ეს მთავარი ფიგურანტები ძალიან მიგდებული სოფლის რომელიღაც. აი მაგალითად ერთი მოხუცი კაცი მიყვებოდა გენერალ მაყაშვილზე, მაკაევი, აი ასეთი წვერი ქონდაო, შვილო, ესე დაგვიყვავა, მოგვეფერაო, იცით, იმას აკავს ძალიან გავსა ესეთ საგას. დიდ, ასე ვთქვათ, ტილოებს, ასე პროზაულს, იმითი, რომ ვისი ცხოვრება სად ამოტივტივდება ვიღაცის ნათქვამში, წარმოუდგენელია ეს. და მე მაგალითად იმ წიგნზე მუშაობის დროს შემძრარა, როცა ეს ფაქტები
პანორამულად ბოდიშგერდით გამომეპარა და ახალი ამბები იწყება რადიო თავისუფლების ეთერში და გავაგრძელოთ. საუბარი ნინო როდონაია შემოგვერთდება ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანდან მოაშუმა დღეს ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ თოზურაბდა იური ვაზაკაშვილების მკვლელობის საქმეთა გამოძიებას. კონკრეტული შედეგი მალე არ მოხვდა, პროკურატურამ გარკვეული პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს პარლამენტს მიმართა პროექტი, შეიქმნა დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შესაძლო დაკვეთილ მკვლელობებს შეისწავლის. უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების შეიარაღებული დაპირისპირება. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა სამთავრობო ძალების პოზიციებზე იერიშები კვლავ მიიტანეს ლუგანსკის და დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტებთან. უკრაინის არმიის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში დაიღუპა 9 და დაიჭრა 30-მდე უკრაინელი სამხედრო და მოკლულია სეპარატისტული დაჯგუფებების 10 წევრი. საქართველოს აღნიშნავენ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის და საერთაშორისო ფონდის ლეას ორგანიზებით თბილისში გაიმართა საგანგებო შეკრება, რომლის მონაწილეებმაც სანთლები ანთეს და წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპული 6 მილიონი ებრაელის, 2 მილიონი ბოშის და ნაცისტური რეჟიმის ყველა სხვა მსხვერპლის ხსოვნას. ცლიერმა კარბუქმა ჯუნომ ნიუ-იორკის და შეერთებული შტატების ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სხვა ქალაქების პარალიზება გამოიწვია. მეტეოროლოგების პროგნოზით უახლოეს ხანში თოვლის საფარი 90 სანტიმეტრს მიაღწევს, ქარის სიჩქარე კი საათში 120 კილომეტრს. სტიქიის გამო საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ნიუ-იორკის, ნიუ-ჯერსის, კონექტიკუტის, როდ-აილენდის და ნიუ-ჰემპშირის შტატებში. ნიუ-იორკის მერმა ბილ დე ბლაზიო მოქალაქეებს მოუწოდა ადეკვატურად შეაფასონ სტიქიისგან მომდინარე საფრთხე და განაცხადა, რომ ის, რაც რამდენიმე საათის შემდეგ მოხდება, ძლიერი და სწრაფი იქნება.
პირველად ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28-დან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvitsa და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა Ashvitsa და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
დაბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემით გენდერული ამბები. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2-988-327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს. დღეს საუბრობთ ჩვენ გადაცემაში მარინე ბერიძესთან და დიანა ამფიმიათთან ერთად. ქავტომ მარინე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგი ის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტისა ქართული ლინგვისტური დიალექტური კორპუსი ბოდიშს გიხდით, და დიანა გახლავთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი და პოეტი. საუბრობთ ქართული დიალექტური კორპუსის თაობაზე და ქავტონ მარინეს სხვა საინფორმაციო გამოშვებამდე გაუწყდა წინადადება, და რომ გავაგრძელოთ კონკრეტულ ამბავს, ყოველდით კონკრეტული ქალის ამბავს დიალექტურ კორპუსში ასახული შემონახული ამბავი.
მე იმაზე მოგახსენებდით, რომ ეწერან დიანა ამბობდა, რომ საოცარი მეტაფორები, საოცარი ენობრივი, ასე ვთქვათ, ფორმები გვხვდება და იბადება ამ მოთხრობებში, ამ ისტორიებში, და ზოგჯერ აი გამოგნებელია ის, რომ სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა სივრცეში, სხვადასხვა ადამიანი როგორ ერთგვარად გადმოსცემს. და ამის მაგალითი მინდოდა მეთქვა, 1918 წლის ცნობილი კონფლიქტის დროს, როცა დაიცალა მესხეთი მართლმადიდებელი მოსახლეობიდან, ქრისტიანი უბრალოდ მოსახლეობა იძულებული იყო დაეტოვებინა კუთხე და ტყე გამოქცეულიყო და ეს სისხლიანი ასე ვთქვათ დარბევა გახდა მე ძალიან ბევრი ჩვენი კორპუსის მთხრობელის თემა, მათი თვითმხილველების განმოთხრობილი, ხო? ერთი ქალბატონი გვიყვება 12 დაახლოებით 10-12 წლის იყო იმ ამბავს რო შეესრო და ყვება აი დაბრუნებას, როგორ დაბრუნდნენ უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ დარბეულ დამწვარგა ასეთ თავის ნასახლარზე. გაქცევის წინ ხორბალს ურევდნენ მიწაში და ფანტავდნენ, რომ დაბრუნდება, თუ დაბრუნება მოუწევდათ, ხო, და ამოსული კი არა, მოეხვეტათ, გაერეცხათ და ესე იქნება. აი ამას ყვება და აღწერს რო შემოვედითო მიწურშიო. ყველაფერი იყო მინგრეულ მონგრეულ და ბუმბული დაფრინავდა, ეს ბუმბული დაამახსოვრდა ბავშვს და გადის აქედან დაახლოებით 30 წელი 26 წელი 1944 წელს, თქვენ იცით რომ ერთ ღამეში გაასახლეს მაჰმადიანი მესხები და ჩაასახლეს იქ იმერეთიდან და სხვა კუთხეებიდან ხალხი და ეხლა უკვე ეს იმერელი ქალბატონი მე ამბობს რომ შემოგვიყვანეს ამ მიწურში, ხა მისთვის უცხოა ძალიან ეს გარემო და შემოვედით ამ სახლებში და ყველაფერი მინგრეული მონგრეული შვილო და ბუმბული დაფრინავს და აი ეს ორი ზუსტად ერთნაირი ხატი, აი უნიჭო რეჟისორი რო რაღაც მიზან სცენას ჩადებს ისე 30 წლის განსხვავებით ფაქტიურად დანახული ზუსტად ერთნაირად აღქმული და ერთნაირი სიტყვებით გადმოცემული რო შეგხვდება. ძალიან ძნელია ახლა თქვენთვის შესაფერისი მაგალითების მოგონება, იმიტომ რომ ყველა ტექსტი ძალიან დიდ შთაბეჭდილებასთან არის დაკავშირებული და
თქვენ ამბობთ რომ ისტორია ცნობილი ადამიანების არის, ხო? და ამ ტექსტებში ისევ წაწყდები, რომ მაგალითად ვიღაცა ყובה ერეკლე მეფეზე, ანუ როდის 3 საუკუნით მერე, ისე თითქოს აი ეჭვი არ გეპარება, რომ ყოველფერი გიორგი სააკადის ამბობა, რომ აი ზუსტად გონია, რომ აი თანამედროვეა და ისე იცის ეს ამბები, როგორც არაფერი. და თქვათ მაგალითად ვიღაც ყובה, როგორ ასწავლიდა ეგნატეტინა შულთა როგორ სწავლობდა და ეს ეგნატე ძალიან გაჭირებული იყო თავისთავად და მივეციო სამი მანათი თუ რაღაცა სწავლის გადასახადი და ეგნატე როგორ დაუბრუნა ეს სამი მანათი წადია და ბლუზა იყიდა და აი ესე ყოველ თქვათ აკაკი როგორ ჩამოვიდა მათ სოფელში და როგორ გაუმართეს ნადიმი, როგორ რა ხდებოდა რაფიელერის თავის ქელეხში, როცა ყველა ვინც იყო იქ რაღაცნაირად ჭურჭელი დაუნაწილეს, რაფიელ იქ გამოყენებული ჭურჭელი რაღაც სიმბოლური აქტი იყო, ყველა ვინც მოვიდა და თითო რაღაცით წავიდა და ისეთი უბრალოდ რაღაცა კინო
წერება რეპორტაჟებია ასე ვთქვათ პრაქტიკულად ეს არის.
ძალიან ბევრი ჩავედა ქალაქიდან მის დასაფლავებაზე და შეიძინეს დიდძალი ჭურჭელი და როცა დამთავრდა ეს ქელეხი ირგლივ სოფლებშიო, მე ძალიან დიდხანს ჰქონდათ იმ ქელეხიდან გასხვისებული გაჩუქებული ჭურჭელი და ამას ვერსად ვერ ნახავ ასეთ ფაქტებს.
კეთილი, მოდით თქვენ იცით რა თქმა უნდა თქვენი საქმიანობის შესახებ იმის თაობაზე, რასაც აკეთებთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოასმენოთ ჩვენს მენელებს ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გასული წლის თებერვალში, ეს სიუჟეტი გაკეთებული დიალექტური კორპუსის თაობაზე, რა არის, რას იტევს, იქ თქვენ სურვილებზეც არის საუბარი, რა გსურთ რო ადამიანური ამბებით შეავსოთ კიდევაც დიალექტური კორპუსი, მოისმინოთ ნინო როდონაიას სიუჟეტი, მოასმენოთ ჩვენს მენელებს და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორია, რომელიც ქართული ენის და მისი დიალექტების დოკუმენტირებაზე იყო ორიენტირებული, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში წლების წინ ჩამოყალიბდა. დღეს ამ ლაბორატორიას ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ეწოდება. მისი ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე იხსენებს, რომ ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიაში მუშაობისას სირთულეებს აწყდებოდა, რადგან ტექნოლოგიების ცვლის კვალ და კვალ ჩნდებოდა დისონანსი დროის მოთხოვნებსა და იმ საქმეს შორის, რომელსაც კოლეგებთან ერთად აკეთებდა. თუ ქართულ ენებს არ ჩავთვლით, მხოლოდ ქართულს 17 დიალექტი აქვს და ლაბორატორია მათი ენობრივი მოვლენების კარტოგრაფირებას ახდენდა, ამბობს მარინე ბერიძე. მაგალითად, დაერთვის თუ არა ხმოვანფუძიან სახელებს იოტის სახელობით ბრუნვაში. მეცნიერებს რუკა უნდა გაეკეთებინათ და დიალექტური საზღვრების იდენტიფიკაცია მოეხდინათ.
თქვენ იცით, მე-20 საუკუნეში რა მიგრაციები იყო საქართველოში. ფაქტობრივად, ამ სამუშაომ აზრი დაკარგა. იმიტომ რომ თქვენ ამ იოტის რუკას გააკეთებთ, ან შეცდომით რაღაც საზღვრებს შემოხაზავთ, არადა ყველა მეცის, რომ თქვათ, ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე 1 საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ამიტომ იცით, რისი განცდა იყო რთული, რომ ეს არასოდეს დამთავრდება, რამდენიც არ დააკეთო. თანაც აზრი რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლებოდა.
მარინე ბერიძემ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2004 წელს გამოცხადებული კონკურსისთვის შექმნა პირველი პროექტი ციკლიდან საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, რომელიც გულისხმობდა ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების ფართომასშტაბიან დოკუმენტირებას და საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნას. ამ ყველაფერს თეორიულ საფუძვლად დაედო ლინგვისტიკური მიმართულება, რომელმაც მსოფლიოში განვითარება მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. საუბარია კორპუსის ლინგვისტიკაზე. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ დასახული მიზნის შესრულება სწორედ კორპუსის ლინგვისტიკის საფუძვლად ლებზე დაყნობით გადაწყვიტეს.
თუ მაშინ იყო ეს უსასრულობის, უმწეობის განცდა, ეხლა არსებობს ეს კორპუსი, ძალიან მოხერხებული და კომფორტული კარადა რო წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ფერს აქვს თავისი უჯრა წინასწარ განსაზღვრული. იქ ისეა ეხლა მოწესრიგებული, რომ აი თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა დამეხმაროთ, ხო, ხვალიდანვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ადგილი იქ მონახოთ, ჩაერთოთ და რაღაცა უბანი ჩაიბაროთ.
ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა თავად გვიკარნახა ერთი ასეთი უბანი, რომელიც იმ იმედით, რომ მონაწილეობას ბევრი ადამიანი მიიღებს, მომავალ სამუშაო გეგმაში უკვე შეტანილი აქვს. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ თბილისში მე-20 საუკუნე ლინგვისტურად ჯერ კიდევ სუნთქავს.
შევადგენდი სიას იმ ადამიანების, რომლებშიც მე ეს მე-20 საუკუნე უნდა დავიჭირო ლინგვისტურადაც, ისტორიულადაც, ზეპირი ისტორიის თვალსაზრისით, კულტურულად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ჩავიწერდი ამ ადამიანებს გარკვეული მეთოდოლოგიის დაცვით, რა საკვირველია, და შევქმნიდი მონაცემთა მინიბანკს. ეს შეიძლება იყოს თემატური, ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივ ჯგუფში, შეიძლება იყოს საზოგადოების ამა თუ იმ ფენის წარმომადგენლები, ან ყველაფერი ერთად.
მარინე ბერიძის თქმით, შედეგად შემოგვრჩება კონკრეტული ეპოქის ქალაქური მეტყველების ენობრივი ძეგლი და ამასთან იმავე ეპოქის ზეპირი ისტორია, რომელსაც ადამიანის მეხსიერება ინახავს. გახსენების შეუქცევადი პროცესის მოწმენია ენათმეცნიერები განსაკუთრებით ხშირად ხდებიან თურქეთში, საინგილოსა და ფერეიდანში, სადაც სამუშაოდ დაბრუნებულებს ახალ-ახალ ჩანაწერებს ახვედრებენ.
ფერეიდანში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შევსებული დაგვახვედრა, ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ, მირბიან და ეგ წერე.
თითქმის 10 წელია აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებისთვის მეცნიერები გაცილებით ხარისხიან აპარატურას იყენებენ. ქართული დიალექტური კორპუსი ტექსტური მასალის გარდა მრავალი ასეული საათის ხანგრძლივობის ასეთ ჩანაწერებსაც მოიცავს. მათ შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან გაკეთებულ ჩანაწერებს. მათი დიდი ნაწილი არც თუ ხარისხიანია, მაგრამ დღეს უკვე ციფრული სახე აქვს და შესაბამისად განადგურება აღარ ემუქრება. კორპუსი მოიცავს ადამიანების ნაამბობს, მიგრაციების მარშრუტებსა და შედეგებს, ტოპონიმებს, საკუთარ სახელებს, მოგონებებს ისტორიულ პიროვნებებზე, ცნობებს სახალხო დიპლომატიის და ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ, კულინარიულ რეცეპტებს და ფოლკლორულ ვარიაციებს. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და პროგრამისტების ჯგუფის წყალობით დიალექტურ კორპუსში ამჟამად დაახლოებით 1,000,000 სიტყვაა. კორპუსის საცდელი ვერსია 2009 წელს შეიქმნა. ტექნოლოგიურად მის დახვეწას დღემდე უზრუნველყოფს პროგრამისტი დავით ნადარაია. კორპუსი მუდმივად ივსება ქართული ენის ან მისი რომელიმე ჭრილის მიკრომოდელს წარმოადგენს და შესაბამისად უამრავ ტექსტს შეიცავს, ამბობს მარინე ბერიძე. მარტივად გამოსაყენებლად კორპუსს მრავალმხრივი და სწრაფი ძიების სისტემა აქვს.
აი ამა და ამ ასაკის ქალებისგან მინდა მხოლოდ ჩანაწერი, ან აი მხოლოდ მიგრირებულებისგან მინდა, აი ესეთი სიტყვა მინდა ამა და ამ ბრუნვაში, ამა და ამ რიცხვში, ან ეძებთ სიტყვა სამშობლოს და თქვენ გეძლევათ ყველა კონტექსტი და თქვენ იქ აღმოაჩენთ, რომ თქვენ დროში ამ სიტყვას რაღაცა სხვა მნიშვნელობაც შეუძენია.
ქართული დიალექტური კორპუსის შემქმნელების კიდევ ერთი ამოცანა, საზოგადოების ინფორმირება და მაშინ მომხმარებლის დამოკიდებულების გაღვიძება. ამ მიზნით დაგეგმილი შეხვედრების დასაწყისი იყო კორპუსის მხარდამჭერ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ კვირაში გამართული პრეზენტაცია. ენის კორპუსი თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს აქვს, მათგან პირველი იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც ინგლისური ენის ბრაუნის კორპუსის შექმნა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. დღეს დიდ ნაციონალურ კორპუსებში უკვე მილიარდობით სიტყვაა. ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე კორპუს ახალ კულტურულ რეალობას უწოდებს.
დაახლოებით ისეთია, რომ ჩვენ ახლა ვიცოდეთ, რომ არსებობს რავალენოვანი ლექსიკონები, განმარტებითი ლექსიკონები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონები, ვიცოდეთ მხოლოდ სხვის მაგალითზე და ჩვენ არ გქონდეს ლექსიკონი. აი დაახლოებით ასეთი კულტურული დეფიციტია, როცა ერს არ აქვს შექმნილი ტექსტური კორპუსი.
მარინე ბერიძის თქმით, საქართველოშიც და უცხოეთშიც დღეს მუშაობენ მეცნიერები, რომლებსაც ერთ დღეს, როცა საზოგადოება ან ხელისუფლება მოიკითხავენ, გვაქვს თუ არა ასეთი კორპუსი, შეუძლიათ სიამაყით თქვან, რომ ეს საქმე გააკეთეს მაშინ, როცა სხვებმა ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ.
ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. გასულ წელს თებერვალში იყო ეს სიუჟეტი გაკეთებული. ქალდამარნი, საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება თქვენი საქმიანობა, კორპუსის ბედი როგორი იქნება და აქვე კითხავდით, ეს არ არის ქართული ფენომენი, ხო? ასეთი რამ დიალექტური კორპუსი მეორ ქვეყანაში არსებობს.
Да.
ამაზეც რო გითხრათ, იგივე შინაარსის არის, ხო, ალბათ ყველა ქვეყანაში რა გამოცდილება არსებობს და ბედს როგორ ხედავთ, ანუ დაფინანსების თვალსაზრისით რა პერსპექტივები აქვს პროექტს და რამდენ ხანს გაგრძელდება და სასურველი როგორ იქნებოდა?
ესე იგი, კორპუსი თვითონ როგორც ასე ვთქვათ, კონცეფცია, აი ესე წარმოდგენის ტექსტური მასალის და ეს არასაკვირველი არ არის ქართული ფენომენი და ამაზე ითქვა სიუჟეტში, მაგრამ აი ზუსტად ასეთი დიალექტური კორპუსი ჩვენი როა ზუსტად ასეთი არ არსებობს სხვაგან, იმიტომ რომ ყველა თავის კორპუსს ეს იქნება ეროვნული კორპუსი, რომელიმე სხვადასხვა ჭრილის ენის კორპუსი თუ დიალექტური კორპუსი თავისი საჭიროებების და მიხედვით და თავისი ეროვნული რეალობიდან გამომდინარე ქმნის. ახლა ჩვენი ქვეყანა ძალიან ესეთი ორიგინალური ენობრივი სინამდვილის ასე ვთქვათ ქვეყანა არის, სამი ქართველური ენის 25-ზე მეტი დიალექტით არის წარმოდგენილი და ამის დოკუმენტირება და კარგად შენახვა ნიშნავს აი 25 სხვადასხვა თვალით დანახული ქართველობის საქართველოს. ეს ენა დაახლოებით არის ობსერვატორია, რომელიც სამყაროს აკვირდება. ყველა ენა ასახავს იმ სამყაროს, რომელიც მარტო მას შეუძლია რომ ასახოს. და ჩვენ აი ასეთი 25-ზე რა მეტი ხა სხვადასხვა კამათობენ ზოგიერთ დიალექტზე, მაგრამ აი ასეთი თვალი გვაქვს სამყაროს დასანახად. აი ეს განსხვავება ჩვენი ამოცანისა, ანუ ძალიან ბევრია, ანუ სამყარო იმხელა რამხელაც არის და იმას დიალექტით აღწერ თუ რომელიმე ძალიან ასე ვთქვათ დღეს ფეშენებელური ენით ერთნაირად უნდა დამუშავება. ისე რომ ჩვენ ვაკეთებთ არა ერთ კორპუსს, არამედ თუ ეს გააკეთდება, უნდა გააკეთო სულ ცოტა 17, ხო? ეს და ხა რაც შეიძლება განვითარებას, ჩვენ ძალიან გაგვემართლა და ძალიან სულზე მოგვისწრო რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა და ძალიან ზუსტად იქნა როგორ ჩანს გააზრებული ეს ამოცანა და რო დროშია ეს ამოცანა და სამჯერ ზედიზეთ ჩვენ დაგვიფინანსდა პროექტი. ახლაც შეტანილი გვაქვს ორი პროექტი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ერთ-ერთი მაინც დაფინანსდება. განვითარება წინასიუჟეტის შენათქვამს გავაგრძელებ, რომ ეს არსებობს და ეს თვითონ ავითარებს თავის თავს. აი დღეს რო ამ ოთახიდან გასვლის შემდეგ მე ამიკრძალოს კორპუსთან მიკარება, იქ ახალმისული ადამიანი ძალიან მალე მიხვდება სად რა გააკეთოს და როგორ წავიდეს. აი წინასიუჟეტ შენათქვამს გავაგრძელებ და მე მოვიშორე ის განცდა, რომ ეს სამუშაო ამ სამუშაოს აქვს თუ არა აზრი, ან შევძლებ თუ არა, ეს არ დამთავრდება არასოდეს, იმიტომ რომ მონიტორული კორპუსია, კორპუსები სხვადასხვანაირი არსებობს. მონიტორული კორპუსები არა მარტო დოკუმენტირებას ახტენენ ენისას, არამედ მონიტორინგს, დაკვირვებას, დროის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჭრილში როგორ ხდება ცვლილება. ეს სულ განვითარდება. მთავარია, რომ სულ იყოს საზოგადოებრივი მოთხოვნილება ამაზე და ჩვენი ახლანდელი ეტაპზე დიანა უძღვება ამას და ძალიან კარგად ართმევს თავს და მინდა გითხრათ, რომ დიანა ამ კორპუსში სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ბევრი ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც საჭიროა, ეს ჩვენი სახლია. მაგრამ აი დიანა არის ის ადამიანი, რომელმაც აი ხვალინდელი და ზეგინდელი დღიდან, რომელშიც ჩვისაც იქნება ეს კორპუსი, დღევანდელობაში გადმოიტანოს ეს და მომხმარებელს გააცნოს.
კი ბატონო, იგივე იყო, როცა თქვენ გაუკეთეთ ორგანიზება და წერლები, პოეტები კითხულობდნენ ამ ამბებს, ან კორპუსში მოთხრობილ ამბებს, უკვე
კითხულობდნენ, ეს იყო საინტერესო, ყვებოდნენ, ანუ მათი ინტერპრეტაცია, უკვე რაღაცნაირი ლიტერატურული ზეპირი, ლიტერატურული პროცესი შეიქმნა. მე როგორც ვთქვათ ავტორს, როგორც ლიტერატორს ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კორპუსის თანდათან ენ გადმოვა ლიტერატურაში და ძალიან ბევრი რამით გამდიდრება შეუძლია ლიტერატურის გარდა ენობრივი, აი ენობრივი სიმდიდრისა, სიუჟეტების გარდა, ენა, რომელიც ჩემთვის თანამედროვე პროზამ ცოტათი დაკარგა, მაგალითად ქართული ენა, კორპუს შეუძლია შეაფსოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვადასხვა ქართული ლიტერატურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს თუ გადავხედავთ, დიალექტებიდან დიალექტური შენაკადების გარეშე ქართული სალიტერატურო ენა ვერ მდიდრდება და ვერ ვითარდება. გარდა ამისა, კონკრეტული სიუჟეტებით, კონკრეტული ამბებით და აი ყოველდღიურობაში ვფიქრობ, რომ შეუძლია უკვე კორპუს შემოვიდეს ყოველდღიურობაში, მაგალითად რომელიმე დიასახლისმა კორპუსში მოძებნოს რომელიმე ქართული კერძის, მაგალითად საახალწლო საცივის მომზადების რეცეპტი და გაიგოს მე-19 საუკუნის ბოლოს ან მე-20 საუკუნის დასაწყისში რომელიღაცა კონკრეტულ სოფელში რომელიმე მთქმელი ამას როგორ ამზადებდა თავისი ბების რეცეპტი.
დღესაც არის მთქმელები, ხო? შევხვდებით დღეს.
მთქმელი არა,
ვინ უნდა მოვიაზროთ მთქმელში დღეს? აი ესეთი რეცეპტი რომ მოგვიყვეს ანთმის დაწმის არვით პირობითად, რაც
საერთოდ ადამიანები ბუნებით არიან მთქმელები და მთხრობელები. და ჩვენ მასალის ჩაწერის დროს, როცა ლინგვისტი
უფრო განსხვავებული, ეს ქალები არიან, ხო, უფრო ხშირად მთქმელები?
არა, ჩვენ ძალიან მიზანდასახულად ვეძებთ არა მხოლოდ თქვათ გენდერულ ბალანსს, არამედ ასაკობრივს და პროფესიულსაც, რომ მოვიცვათ ენობრივად თქვათ მთელი, იმიტომ რომ შეიძლება 100 ქალი ალაპარაკო და ის სიტყვა, რომელსაც მარტო მამაკაცი გამოიყენებს, ან თქვათ ის წყობა, აქ თრობელების ძალიან სხვადასხვა ტიპი არსებობს. არის ტიპი, რომელიც პასუხობს, რომელიც ლაპარაკობს მესამე პირში, აი თქვენ თქვით პურის გამოცხობა და ის ასაკვება, აი პურს ესე ზელენ, პურს ესე ყვებიან, ისა აცხობენ, ხო? არის ვიღაცა, რომელიც ამბობს, რომ მე ასე ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ არის მთქმელი, რომელიც სიწყებს ერთხელ ორშაბათი დღე იყო და აი რო გავცერი პური და რაღა დავეწვე გამოცხობა და ну ახლა იქ უკვე იცი რომ ახლა ამასთან პურზეც, წყალზეც და ძალიან ბევრ რაღაცაზე ახლა არიან ასეთი დაბადებით მთქმელები. ისინი ქმნიან იმას, რასაც დიანა ამბობს. არის ეს ენობრივი ექსპრესია, რა არის მეტაფორა. ეს არის ექსპრესია, რა, ემოციის ექსპრესიული გამოხატვა და ამ ემოციურ ადამიანებს ზოგი მთქმელია ისეთი სიტყვებს ქმნის, იდეოლექტი ქვია ამას. არც ერთი დიალექტი საკუთრება არ არის. ეს მხოლოდ ამ ადამიანის არის. ემოცია რო გამოხატოს, რაღაცებს ქმნის. ეს მთქმელები არსებობენ და ჩვენ ვიცით რაღაც რაღაც ეშმაკობები, როგორ ავალაპარაკოთ ისინი და ხან ისეთი ეს ყალიბდება, აი როგორც ფსიქოლოგთან უჩნდება ადამიანს, რომ მიიღებ, მოიხედავენ და ყველენ ახლა რო არავენ და ისეთი სული შემძრელი ისტორიები გვაქვს. მოსმენელი ახლა ეს გრძელი ისტორია ეს სიყვარულზე.
ხო, აი არსადროა კითხო. როცა კითხულობ უკვე ხატული თვალით ამ ყველაფერს, ანუ ის ხო მარტო დოკუმენტურ შინა არს, ასე ვთქვათ, აღარ ფლობს და იძენს რაც ამ ემოციურ ხატრულ
ხატრულობა დაიწყოთ იქიდან, ხატრულობა ენისთვისება. ანუ ის რა ლიტერატურის თვისება არ არის მხოლოდ ხატულობა, არის ენის თვისება, ამიტომ იქნება ლიტერატურა.
სიყვარულის ისტორია რომ გითხრათ რამდენი.
ხო, აი და ამ
საინტერესო იქნება.
მაგალითად ის გვილავარის ისტორია, ხო?
ეს გვილავარი 78 წლის ქალბატონი საინგილოში, რომელთანაც მეგუყვანა ჩვენ ერთმა თანამშრომელმა, რომელიც მისი ნათესავიც არის და მოკლედ ამ ქალმა რაღაცნაირად, როგორც კი მაია გვერდზე გავიდა და რაღაც უცნობებთან, ასე თქვა, ცოტა სიმშვიდე იგრძნო, რომ ის აი ამ ძალიან ინტიმურ ნაწილს ცხოვრებისას გაგვიზიარებდა. გითხრა, სრულიად გამაოგნებელი ისტორია, რომლის დეტალები შეიძლება აი საათობით მოყვა, მაგრამ თავარი რა იყო, რომ ჩვენ მისვლამდე ორი კვირით ადრე ამ ადამიანთან ღამე მივიდა კაცი, რომელსაც მთელი ცხოვრება უყვარდა, რომელმაც უარი თქვა თავის პირად ცხოვრებაზე, აღარ იცხოვრა, აღარ ეყოლა შვილები, აღარ გააგრძელა ცხოვრება, რომელმაც დიდ წარმატებებს მიაღწია ცხოვრებაში. ეს ქალი ახალგაზრდობაში შეუყვარდა ბავშვიანი. აი მაინც უნდა თქვა, აგრონომი ახალგაზრდა მოვიდა სოფელში და ქალმა კი ავადმყოფე ბავშვი მიიყვანა ამბულატორიაში. ამბულატორია და კანტორა თუ რაღაცა კოლმეურნეობა გვერდი-გვერდი იყო და ეს კაცი გაგიჟდა და დაიჯერა, რომ ეს ბავშვიც და ეს ქალიც უყვარდა სიგიჟემ და თა როგორც თავისი შვილი და მთელი ცხოვრება ამათი სიყვარულით გალია. ეს ხდება აზერბაიჯანში, ეს კაცი დედით აზერბაიჯანელი იყო და ნუ მე ისე წარიმართა მისი ცხოვრება, რომ ალიევთანაც კი ძალიან დაახლოებული პირი და მოკლედ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ გამოეცხადა ამ ქალს, უკვე ძალიან ბევრი ტრაგედია გადანატანს და უთხრა, რომ ეხლა ხო რაკე არ შევხვდითო ერთმანეთსო და ვერ გავაგრძელოთ, აი ეხლა მე ავადვარო და წავალ ირანშიო და თუ გადავრჩიო მოვალ და აი ამ შენ შვილიშვილს უპატრონებო და თუ არ გადავრჩი მოვალ და შენებური წესით გამაპატიოსნეო და მე გავიცინეო თუ არ გადავრჩი როგორ გამოხვალო და ესე გააკეთა ხელიო და უცებ აი ღამე იშიღი კრაო, ხო იში შუქი გამოჩნდაო, რაღაცა მოვიდა მანქანა, მანქანაში დაცვა მძღოლი, უკან ეს კაცი დაწოლილი აღწევს, რომ ეს ცილინდრი, რომელიც პირველი ვიზიტის დროსაც აღნიშნა, რომ ეს ეხურა, ეხლა მოხდილი აქ და ესე უდევს და ეს კაცი უკვე მომაკვდავი წევს მანქანაში და ეუბნება, რომ აი მოვედი მეო და ერთხელ მაინც მაკოცეო, მითხრაო და მეთხარეო, რომ მე შენთვის არც მიკოცნი და ვერც გაკოცებო. ესე ხელი დავისვლე მოვბანე პირი და სულიც დალიაო და აი ამას მეუბნებოდა, რომ შენებურად გამაპატიოსნეო. მაგრამ ამ ისტორიას აქვს ძალიან ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი და ნიუანსი, რომ ამას ვერც ერთი მწერალი ვერ გაბედავს, რომ აი ასეთ თემას შეეთამაშოს. გაუჭირდება, რომ ის სიწრფელე, ის ნამდვილობა ასეთ დაუჯერებელ ამბავს მიანიჭოს. და აი პირველ შეხვედრას რო წერს, რომელიც მთელი ღამე გაათენეს საუბარში, პირველად რომ მოვიდა ეს კაცი და ერთი პატარა ოთახი აქ ამ ქალს და უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს და წინ დერეფან აივანი და ის შიგნით დავსვიო, მე გარეთ დავჯექიო, 75 წლის ხალხზე ალაპარაკი, 75 და 80-მდე, რომ შემთხვევით ვიღაცას რო გაევლო, ესენი ერთ სივრცეში არ დაენახა, ერთად ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ, როგორ მოუკვდა ამას შვილი, როგორ იტანჯა, მოკლედ აი რა ვიცი, ეძებეთ, მონახეთ თქვენი წინაპრების შეიძლება მონათხრობია.
მე ეს ისტორია ხურჯინით, ასე თქვა, თქვენ შეინახავთ და გააცნობთ მე მომავალთაობას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, იმ საქმისთვის, რომელსაც აკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კაპიტანი მარინე ბერიძე და დიანა ამფიმიადი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.
თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ სურვილის შემთხვევაში ვიყუროთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე 3w.radiotavisupleba.gr და უკვე საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემას გენდერული ამბები. ნინო ხარაძე ვიყავი, 1 საათის განმავლობაში მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.